Radio Unison vă prezintă un nou episod din mărturia fratelui Ionel Pleșa. Mărturia este lecturarea de către autor a cărții Planeta în așteptarea ultimului mesaj, experiențe cu Dumnezeu și experiențe cu oameni. Ascultați azi al 17-lea episod.
Zona mistreților. Ajungând într-o altă zonă, unde terenul era mai neted în comparație cu zonele străbătute anterior, platforma respectivă își străbătea traseul în linie dreaptă, cu destinația spre tribuna planetei, fără posibilitatea de ocolire a pericolului. Deodată se auzise un fel de pufăit misterios, care se accentua în intensitate pe măsură ce platforma înainta, apropiindu-se de sursă. În clipele următoare, Ionel a observat o turmă mare de mistreți. Nici măcar o singură dată în viață nu i-a fost oferit prilejul să vadă atâția mistreți adunați într-o singură turmă. Erau atât de aglomerați încât aveai impresia că s-au angajat în linie de bătaie, fiind gata de luptă. La vederea platformei, care se apropia continuu, animalele fioroase au pornit la atac. Năpustindu-se ca la o singură comandă, într-un galop amenințător, lăsând în urma lor un nor de praf care se ridica întunecând văzduhul. Mistreții aceștia deveniseră deosebit de periculoși. Cunoscând câte ceva din psihologia animalelor, Ionel avea motive să se cutremure. Părinte îndurător, de data aceasta s-a terminat cu purtătorii mesajului. Rostind aceste cuvinte, aștepta momentul tragediei, ce îi se părea că devenise inevitabil, întrucât mistreții galopau în direcția platformei, fixând-o ca țintă de atac. Apropiindu-se la o distanță de vreo 70-80 de metri, în clipele următoare, avea să se producă un fenomen cu totul neașteptat. Întreaga turmă de mistreți a fost blocată de o forță nevăzută, iar animalele galopante, în virtutea inerției, în momentul blocajului, au rămas cu picioarele din față înfipte adânc în suprafața solului, nemai având posibilitatea să avanseze. Ce se întâmplase? Din interiorul platformei se degajau niște unde puternice, care aveau capacitatea să imobilizeze orice fel de animal care ar fi încercat să atace platforma. Doamne Dumnezeule atotputernic, ce fel de minune mai poate fi și aceasta? Îngăduie-mi totuși să te întreb, ce semnificație au aceste turme de mistreți? Răspunsul a fost înregistrat în următoarele clipe, prin același sistem de percepție. Aceștia sunt demonii libertinajului, care îi atrag pe credincioși în patimile și păcatele de care ei au fost stăpâniți înainte de a se converti la credință. Astfel, prin această descoperire, i s-a revelat că spiritele acestea demonice, prin sisteme filozofice de interpretare a scripturilor, pregătindu-și învățători după poftele lor, ele reușesc să-i abată pe credincioși de la calea adevărului, determinându-i să se întoarcă iarăși la scopul și interesele lor murdare, urmărind o formă de evlavie religioasă, dar trăind o viață desordonată, legată și dominată de preferințele firii pământești, întocmai ca și dobitoacele fără minte. A fost înregistrată concluzia că liberalismul acesta excesiv, prin sistemele lui de educație teologică și filozofică, formulează niște principii extrem de păgubitoare, justificând necesitatea păcatului și libertatea de păcătuire a oamenilor, prezentându-le ca pe niște lucruri absolut normale, care n-au puterea să împieteze relația noastră cu Dumnezeu. În aceste condiții, relațiile extraconjugale, concubinajul, homosexualitatea, împreună cu toate celelalte forme de îndobitocire a oamenilor, sunt justificate din punct de vedere teologic, fiind socotite ca o necesitate biologică, ce se încadrează în legile naturale, create de Dumnezeu, și ca urmare, ele nu mai pot fi considerate în rândul păcatelor. Demonii aceștia vor produce o foarte mare pagubă, nu numai în bisericile și popoarele creștine, care formează aproximativ a patra parte din locuitorii Pământului, ci vor avea puterea să distrugă și pe celelalte categorii de oameni, atrofiindu-le conștiința. Apostolul Petru, referindu-se la o categorie de creștini care au căzut în lanțurile ispitelor demonice, ne scrie în cea de-a doua epistolă, în capitolul 2, versetele 12 până la 22. Dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunea lor și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri, ziua în amiaza mare, ca niște întinați și spurcați. Se pun pe chefuri la mesele lor de dragoste, când ospătează împreună cu voi. Le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă în lăcomie, sunt niște blestemați. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de lege, dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege. O măgăriță necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună. Lor le este păstrată negura întunericului. Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic. Momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce de-abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. În adevăr, dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată. Câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Demonii aceștia atâță poftele oamenilor, oferindu-le filozofia cea mai simplă și seducătoare în legătură cu scopul existenței. Mâncare, băutură, desfrâu. Totul se justifică printr-o necesitate naturală. Problema spirituală, având o valoare eternă, după cum spun ei, nu poate fi afectată de poftele trupului, săvârșite la timpul prezent, între naștere și moarte. Păcatul, în sensul real al cuvântului, nu se poate referi la altceva decât la păcatul necredinței prin care oamenii își periclitează relația cu Dumnezeu. Mântuirea sufletului, zic ei, nu se câștigă prin fapte, ci prin credință. Dacă ne păstrăm credința, faptele nu mai contează. Ele n-au puterea nici să ne mântuiască, oricât ar fi de bune, și nici să ne piardă, în cazul când acestea devin peste măsură de rele, pentru că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Acesta este un adevăr fundamental pe care liberalismul radical îl răstălmăcește spre propria lui pierzare, ca și pe celelalte scripturi, sub influența spiritelor demonice, reprezentate prin agresivitatea și comportamentul mistreților. Degradarea morală și spirituală a credinciosului nu se produce în mod alarmant, ci treptat și pe neobservate, puțin câte puțin. Ceea ce se întâmplă cu un singur om se poate întâmpla și la nivelul familiei, la nivelul bisericii, precum și la nivelul unui întreg popor. Există popoare civilizate care și-au adus o deosebită contribuție în cultivarea unei idei cu valoare universală, situându-se la cote superioare pe toate planurile în comparație cu celelalte. Degradarea treptată a spiritualității printr-o libertate constituțională prost înțeleasă le poate predispune, dacă sunt privite într-o perspectivă mai largă, la surprize catastrofale. influența spiritelor demonice, extinzându-și tentaculele seducătoare, urmărește să ucidă cât mai multe suflete, determinându-le să pună sub semnul întrebării utilitatea valorilor morale, acceptând în cele din urmă sistemele filozofice simpliste. Ei își revendică suveranitatea înstrăinându-se de Dumnezeu. Acesta este spiritul modernismului, care se războiește cu toate confesiunile lumii, încercând să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Dacă biserica creștină a rezistat prin gheacuri, înfruntând puterile întunericului, manifestate prin forțele politice prigonitoare, prin dezbinările provocate din interior sub influența învățăturilor eretice, în zilele din urmă, i se cere să fie pregătită și pentru alte probe, mult mai rafinate și costisitoare. Anihilarea forțelor demonice, reprezentate prin leii înfuriați, lupii flămânzi și prin mistreții agresivi, aflați în cele trei zone succesive pe care le-a străbătut platforma, avea să confirme că Dumnezeu veghează asupra copiilor săi, asigurându-le protecția pentru ca ei să poată ajunge cu bine până la capătul drumului. Aceasta însă nu-i scutește de pericol pe cei lipsiți de armură, care au reușit să treacă prin atâtea probe cu bine, dar pentru că n-au rămas la postul de veghe până la moarte, ei s-au prăbușit la capătul drumului, compromițând onoarea lui Dumnezeu. După ce platforma se depărtase de cea de a treia zonă, în care se aflau mistreții în stare de imobilitate, comportamentul acestor animale și-a revenit la normal. Aflându-se în afara influenței radiațiilor care se degajau din platformă, ei au început să se miște foarte lent, creând impresia că sunt istoviți de oboseală. Înaintând în linie dreaptă spre tribuna planetei, deodată platforma se oprise pe sprânceana unui platou, la marginea căruia se afla o prăpastie adâncă. Privind înspăimântat spre acest infern care s-a deschis în fața platformei, el a observat la o distanță aproximativ de un kilometru un alt platou care se afla pe cea de-a doua emisferă a globului pământesc, separându-se de prima emisferă printr-un crater adânc și prăpăstios. Milostivule Dumnezeu, Tu ne-ai ocrotit de furia leilor, am fost izbăviți de gurile lupilor, ne-ai scăpat de pericolul mistreților, iar acum nu ne mai rămâne altceva decât să ne prăbușim în imensa prăpastie care s-a deschis înaintea noastră. Rostind aceste cuvinte, îi venise ideea să se coboare de pe platformă înainte ca aceasta să se prăbușească în adâncuri. Chibzuind câteva clipe, gândindu-se apoi că n-ar fi deloc potrivit ca el să se salveze singur, lăsându-i pe ceilalți bărbați să se prăbușească în prăpastie, s-a hotărât în cele din urmă să rămână pe platformă, indiferent de ceea ce s-ar putea întâmpla. În clipele următoare, platforma decolase de pe sprânceana platoului, deplasându-se prin spațiu în linie dreaptă, spre tărâmul de pe cealaltă emisferă. Părinte veșnic, ce minune dumnezeiască! Ce fel de platformă este aceasta care este capabilă să se deplaseze și să se adapteze tuturor condițiilor de teren? A trecut cu bine peste denivelările terenului, peste suprafața apelor, iar acum se deplasează prin spațiu, fără nicio dificultate. Răspunsul de data aceasta venise pe o altă lungime de undă, răsunând cu putere în spațiul cosmic. Acesta este carul biruinței. Ionel a înțeles atunci că linia dreaptă în care se deplasa platforma era trasată mai dinainte și aceasta făcea excepție de la regulile noastre omenești. Dacă traseul acesta ar fi fost stabilit de către oameni, ei ar fi ocolit de nivelările terenului și zonele periculoase, chiar și cu riscul unor serpentine obositoare. Carul biruinței avea menirea să se deplaseze în linie dreaptă, linia care constituia drumul cel mai scurt dintre două puncte. Apostolul Pavel, făcând această comparație în 2 Corinteni 2 cu 14, scrie: Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă întotdeauna în carul lui de biruință, în Hristos, și care răspândește prin noi, în orice loc, miriasma cunoștinței Lui. Ajungând pe celălalt platou, după ce platforma a trecut cu bine peste adâncurile prăpastiei și a continuat traseul în linie dreaptă spre tribuna planetei. Imaginea simbolică a emisferilor avea să reprezinte influențele ideologice care separă omenirea dintre Est și Vest, producându-i în permanență motivații de tulburare. Ajungând în apropierea zonei în care erau adunate toate popoarele și confesiunile lumii, așteptând cu ardoare transmiterea mesajului, se putea observa, încă de la o distanță considerabilă, tribuna planetei, care era instalată la o înălțime de vreo 4-5 metri de la suprafața solului. Pe platforma tribunei planetare, misionarii și tămăduitorii, corupți prin lăcomia de bani, își prezentau programele lor artistice, zgomotoase, împreună cu actele de caritate, binecuvântându-i pe aderenții susținători. În jurul acestei tribune se afla o mare nesfârșită de oameni, care fremătau ca niște valuri agitate, producând un zgomot cu totul neobișnuit. Oamenii și-au pierdut răbdarea în așteptarea mesajului care li s-a promis. Deodată, crainicul care stătea la tribuna planetei, observând apropierea platformei, a început să strige cu toată puterea. A sosit carul, aducându-i pe cei ce vor transmite mesajul anunțat. Faceți loc! Eliberați drumul pentru ca bărbații care au fost rânduiți să poată ajunge la tribună. În clipele următoare, oamenii au început să se retragă, formând un culoar liber prin care trebuia să înainteze platforma. Culoarul care se formase era deosebit de lung, pentru că mulțimea oamenilor care s-a adunat acolo era de necuprins. Toate nuanțele spirituale erau prezente într-o învălmășeală și entuziasm, determinate de prezența purtătorilor de cuvânt, care se aflau pe platforma tribunei, la care se aștepta să se mai adauge și grupul de bărbați care venise de pe cealaltă emisferă, purtați în carul biruinței. După ce platforma intrase prin culoarul care s-a format, entuziasmul oamenilor devenise cu totul neobișnuit. Țipetele, fluierăturile, aplauzele și ropotele picioarelor însoțite de urale entuziaste, dezlănțuindu-se într-un zgomot infernal, au creat o atmosferă deplorabilă. Unii dintre cei care erau prezenți stăteau cu mâinile ridicate, alții băteau din palme, legănându-se într-o parte și în alta, în timp ce alții scoteau niște țipete nedeslușite, țopăind în ritmicitatea fluierăturilor și trepidațiilor frenetice de care erau stăpâniți. Toate aceste manifestări extreme erau determinate de bucuria și entuziasmul pe care îl aveau oamenii, fiind însoțite de o adorație exagerată pentru cei ce aveau să transmită mesajul. Pentru a observa mai bine ceea ce se întâmpla, s-a ridicat în picioare și pentru a nu fi confundat cu bărbații care aveau să transmită mesajul, s-a retras în partea posterioară a platformei, urmărind cu atenție figurile oamenilor entuziaști care fremătau în iureșul zgomotelor asurzitoare. Urmărind cu atenție fețele schimonosite ale oamenilor, privirile lor întunecate, precum și gesturile pe care le făceau în iureșul manifestărilor, Ionel a simțit din nou cuplarea sistemului de percepere, descoperind în dosul acestor comportamente extrem de tumultoase prezența unui demon foarte puternic, ce-i stăpânea pe oameni dirijându-le manifestările. În clipele următoare, el a observat o ploaie de săgeți arzătoare, care s-au năpustit asupra bărbaților de pe platformă, având menirea să-i anihileze pe cei lipsiți de armură. Efeseni, capitolul 6, de la versetul 11 la 17. Mulțimile orbite din pricina entuziasmului, determinat de prezența spiritului demonic, nu conștientizau pericolul acestei influențe, considerând că prin aceasta îndeplinesc o slujbă lui Dumnezeu. Tulburat în sufletul său din pricina celor văzute, pentru consecințele deosebit de grave provocate de prezența demonului, tânărul misionar își amintise de o întâmplare în care mai avusese încă o dată prilejul să se confrunte cu acest demon care l-a ispitit în momentul când a fost chemat de Dumnezeu să vestească Evanghelia, încredințându-i se misiunea să pregătească hrana pentru o mare mulțime de oameni. Într-o scurtă paranteză merită să fie cuprinsă această întâmplare incredibilă. După ce tânărul misionar începu să propovăduiască Evanghelia, diavolul, apropiindu-se de el, îi șoptise: tu ai fost chemat să vestești Evanghelia, însă această Evanghelie nu-i poate mântui pe oameni dacă nu este propovăduită cu putere. N-ai vrea ca de fiecare dată când predici Evanghelia să se producă și o minune. Dacă tu ai fi de acord, eu ți-aș dărui o putere prin care să faci minuni și te-aș ridica la o anumită înălțime, ca să poți fi recunoscut ca slujitor trimis din partea lui Dumnezeu. Oamenii, văzând această minune, cu siguranță că se vor pocăi. Ce părere ai? Duhul este nelimitat în lucrările lui și poate face minuni mai mari decât cele de pe vremea apostolilor. Profetul Ilie și profetul Ezechiel, împreună cu alți slujitori de frunte, au trăit asemenea experiențe. N-ai vrea și tu să te asemeni cu ei? Prezența demonului îl făcu pe Ionel să se simte complet paralizat. Erau săgețile de foc ale ispititorului. Deodată, simțind o putere interioară prin care îi se descoperise nuanța musafirului nepoftit, îi răspunse cu deosebită fermitate: dacă m-aș supune voinței tale, ce s-ar întâmpla cu slava ce îi se cuvine singurului Dumnezeu? Înapoi a mea, Satano! În clipele următoare, demonul s-a retras, îndepărtându-se și provocând un sunet asurzitor. Această întâmplare n-a fost un vis, ci o realitate zguduitoare. Contemplând în continuare entuziasmul și manifestările mulțimilor înfierbântate, Ionel, adresându-se demonului care le dirija sentimentele, îi puse următoarea întrebare: hei, cum ai reușit să stăpânești o asemenea mulțime de oameni? Acum îți poruncesc în numele lui Iisus Hristos să-mi spui care îți este numele și ocupația. Eu sunt demonul adorațiunii. Am câștigat mai multe suflete de partea mea, reușind să nimicesc puterea slujitorilor Evangheliei, nu numai prin batjocurile și prigonirile cele mai aspre pe care le-am dezlănțuit prin slujitorii mei, ci cu mult mai mult prin laudele și adorația din partea publicului. Din conținutul răspunsului, Ionel a înțeles că demonul acesta, influențându-i pe oameni să-i zeifice pe slujitorii Evangheliei, printr-o adorație exagerată, îi determină să se încreadă în propriile lor forțe, alunecând apoi în golul mândriei spirituale. Ei nu mai sunt în stare să-și îndeplinească slujba. Astfel, pierzându-și calitatea zmereniei, ei se angajează în competiția de propovăduire și, câștigându-și popularitate, aleargă după cununa care se vestejește, pierzându-și adevărata răsplată. Vocea spiritului demonic era vocea străinului, despre care Mântuitorul amintea că oile lui nu merg deloc după un străin, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Fie că este vorba de vreun duh, de vreo epistolă cu pretenție apostolică sau de vreo descoperire omenească lipsită de pecetea Sfântului Duh, care îndeplinește misiunea de a-i călăuzi pe credincioși în tot adevărul. Ajungând în fața tribunei, tânărul Ionel s-a coborât de pe suprafața platformei și, pentru a nu sustrage atenția cuiva, el intrase în rândurile mulțimii cu scopul de a-și îndeplini misiunea de observator. Bărbații de pe platformă, fiind străpunși de săgețile arzătoare, deși mai rămăseseră încă în viață, nu și-au mai putut îndeplini misiunea. Săgețile acestea arzătoare le-au provocat o paralizie iremediabilă, datorită faptului că nu și-au îmbrăcat armura. Mulțimea entuziastă devenise și mai agitată, observând că bărbații de pe platformă zăboveau să se urce la tribună. Țipetele, fluierăturile, bătăile în palme și mișcările frenetice ale mulțimii deveniseră și mai zgomotoase. Deodată, crainicul care făcea anunțurile la tribuna planetei, observându-l pe tânărul misionar care stătea în rândurile mulțimii, în apropiere de platforma tribunei, îndreptându-se spre el, îi zise: „Tu de ce te-ai ascuns aici? Vino și spune mulțimilor adunate să facă liniște, pentru ca Dumnezeu să le poată transmite mesajul. Cărora dintre oameni li s-ar mai putea transmite mesajul din partea lui Dumnezeu dacă nu se face liniște? Cum să le vorbească Dumnezeu dacă mulțimile acestea se lasă orbite de propriul lor entuziasm făcând o asemenea zarvă?” Ionel, motivându-și considerația, îi răspunse: „Eu nu fac parte dintre bărbații pe care i-am însoțit. Misiunea mea este să rămân pe postul de observator.” „De acord”, răspunse crainicul, adăugând: „Eu nu ți-am cerut să faci ceea ce nu ți s-a încredințat, ci te-am rugat să vii la tribună, pentru ca să spui mulțimilor să facă liniște în vederea transmiterii mesajului din partea lui Dumnezeu.” Acceptând în cele din urmă la insistențele crainicului, tânărul Ionel urcase la tribuna planetei. În momentul când a fost observat de către marea nesfârșită de oameni, crezând că li se va transmite mesajul, ei au început din nou să se entuziasmeze, producând un zgomot inimaginabil prin manifestările lor frenetice. Conștientizând posibilitățile restrânse de comunicare, Ionel simți nevoia să se roage: „Doamne Dumnezeule, Părinte îndurător, te rog din adâncul sufletului meu, dă-mi puterea, fie chiar și pentru câteva clipe, să pot transmite anunțul în așa fel încât să poată fi auzit până la marginile pământului.” Rostind această rugăciune, el a văzut o ploaie de săgeți de foc ce se îndreptau spre tribună. Simțind pentru câteva clipe efectul prezenței spiritului demonic, prin care se agitau mulțimile, deodată umplut de o putere dumnezeiască pe care nu mai încercase până atunci, a ridicat amândouă mâinile, făcându-le semn să se liniștească. Apoi a strigat cu voce atât de puternică, încât avea impresia că putea să fie auzită până la marginile pământului: „Liniște! Să se facă liniște!” Mulțimile entuziaste se înfierbântaseră și mai mult, amplificându-și țipetele și aplaudele, creind impresia că în această psihoză de masă oamenii și-au pierdut controlul, comportându-se într-un mod cu totul neobișnuit. Descurajat pentru această stare de fapt, observând că mulțimile nu erau capabile să se liniștească, aflându-se sub influența demonului adorațiunii, el a mai făcut o ultimă încercare, folosindu-se de vocea puternică pe care a primit-o din partea lui Dumnezeu: „Dacă nu veți face liniște, nu veți mai putea primi nici mesajul care vine din partea lui Dumnezeu. Atât timp cât vă veți lăsa influențați în manifestările voastre de spiritul adorațiunii, zeificându-i pe oameni, Dumnezeu nu vă va mai transmite niciun mesaj.” Simțind efectul apropierii săgeților arzătoare, după ce a reușit să avertizeze mulțimile de oameni, el s-a coborât de la tribună, retrăgându-se în spatele acesteia pentru a observa în continuare cele ce aveau să urmeze. Zgomotele s-au întețit și mai mult, iar mulțimile de oameni, stăpânite de o forță irezistibilă, se lăsau antrenate în vârtejul emoțiilor și manifestărilor necontrolate, considerând în mod eronat că prin aceasta ei vor putea determina pe slujitori să coboare de pe platformă pentru a se urca la tribună. Mesagerii însă, fiind puternic afectați de osanalele publicului, au rămas în continuare pe platformă, așteptând zadarnic regenerarea spirituală spre vindecarea rănilor. Strecurându-se prin mulțimea de oameni care era aglomerată în spatele tribunei, Ionel a reușit în cele din urmă să-și găsească un loc de liniște. După ce străbătuse o distanță considerabilă, îndepărtându-se de tribuna planetei, el a reușit să rămână singur. Singur cu Dumnezeu. Ecoul zgomotelor infernale, produse de mulțimile de oameni entuziaști, a dispărut complet. Epuizându-și energiile, oamenii au început să se liniștească, socotindu-se înșelați în așteptarea deznodământului, care întârziase peste măsură de mult. Deodată, pe culmea unui deal din apropiere, în partea de răsărit, apăruse o cruce uriașă. Avea înălțimea de vreo 7 metri. Privită de la poalele colinei, această cruce ridicată pe verticală, înfiptă cu partea inferioară în solul pământului, îi crease imaginea zguduitoare prin care avea să-și amintească de suferințele Mântuitorului. Privind-o cu deosebită atenție, încercând să-i dezlege taina, în clipele următoare, el auzise o voce foarte deslușită care venea din spațiul cosmic. Aceasta este crucea pământului, destinată salvării neamului omenesc. Pierzându-și imaginea Hristosului îndumnezeit, ea și-a pierdut puterea să-i mai mântuiască pe oameni. Mâhnit în sufletul său din pricina celor auzite, își zise în sine: Oh, cruce uriașă, despuiată de chipul celui ce ți-a dăruit adevărata valoare! Dacă ți-ai pierdut imaginea Hristosului îndumnezeit, ai rămas obiectul de adorație pentru copiii oamenilor, fără ca ei să conștientizeze că de dragul tău, cinstindu-te mai mult decât ți-ar fi cuvenit, ei l-au neglijat pe Hristos. Rostindu-și în sine cuvintele mustrătoare, în acel moment i se revelase că și el s-a făcut părtaș acestei vinovății. Dacă crucea Domnului a fost multiplicată la infinit, constituind obiectul de adorație pentru cei mai mulți, dacă oamenii din vechime își dăltuiau zeitățile din materie neînsuflețită, dându-le forme după măsura iscusinței fiecăruia dintre ei, oamenii timpurilor noastre moderne, în locul zeităților de altădată, își confecționează doctrinele după măsura preferințelor, zeificându-le apoi ca pe niște obiecte de adorație, înaintea cărora se apleacă și se supun într-o mai mare măsură decât ar fi în stare să se supună învățăturilor lui Hristos. Derulându-se aceste imagini, Ionel se simțea vinovat pentru faptul că crucea era deposedată de imaginea lui Hristos, plângând apoi cu amărăciune. Această cruce uriașă îi provocase atâta suferință, încât ar fi fost în stare să-și reproșeze pentru toată viața.
Ați ascultat penultimul episod din Mărturia fratelui Ionel Pleșa. În ediția următoare a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie veți putea asculta ultimul episod.